historian gaur elkarrizketaren tartera gonbidatu dugu Peio Latasa, epidemiologoa, Eusko Jaurlaritzan osasun publikorako estrategia arduraduna da bera. Latasa jauna, egun on deizula.
Egun on.
Eta ongi etorri Euskadi Irratira.
Eskerrik asko.
Euskal Herrira bueltan etorri zara, Errioxan, osasun publiko arduradun izan ondoren?
Bai, orain etxean berriz nago, eta Errioxan egon aurretik, ba, Madrilen egon nintzenia 10 urtean lanean.
Errioxan, tokatu zaizu, egokitu zaizu, pandemiaren aurpegia izatea, esango dugu?
Bai, bai, han batez ere pandemiarekin lotutako gauzak egin genituen, baina bueno, ba, beste gauza interesgarri batzuk baita ere landu genituen.
Izan dituzu ardurak estatu mailan ere bai, esan duzu, Espainiako gobernuak pandemiaren lehen hilabetetan izendatu zuen aditu taldean, izan zara, Fernando Simonen, aholkulari taldean.
Bai, ni Fernando Simonekin egin nuen lan asko, KS taldean egon nintzen lanean urte bat baino gehiago baita ere. Beraz, bai, ezaguntzen dut hango lana baita ere.
Aldi gogorra izan zela esango dugu?
Bai, oso aldi gogorra zen, lan asko egin genuen, eta bueno, algeunen eta oberena saiatu gerintzen.
Berehala galdetuko dizugu pandemiako datuen eta bilakaera horren inguruan, baina aurrez beste gaitz bati buruz ere galdetu nahi dizugu, azken aldian aktualitate bete-betean den hori, Tximino Bastanga, hasi duzu txertaketa Eusko Jaurlaritzan, dosi gutxi orain arte, 141 inguru, hasi zarete horiek jartzen?
Bai, hasi gera txertatzen, eta, bueno, uste dugu, aste pare bat batean eola ja bukatuko ditugula jaso ditugun txertoak.
Eta ondoren espero dituzue gehiago?
Bai, hilabete honetan esan digute ziurazki gehiago iritziko direla. Ez dakigu oraindik noiz eta zenbat etorriko diren, erosketak Europa mailan egiten ari direlako eta gero erosi ondoren estatuei banatu behar zaie beraien txertoak, eta gero estatu bakoitzak baita ere beren banaketa egin behar dute. Beraz, oraindik prozesua uste dugu pixkat luzea izango dela, baino espero dugu hilabete honetan txerto gehiago edukitzea.
Aurreratu duzu zuek, Osakidetza jarriko dela harremanetan txerto hori jarri dezaketenekin. Zeintzuk dira nolabait esaterren bete beharreko baldintza horiek?
Baldintzak jarri ziren osasun publikoko estatu mailan jarri zen irizpideak. Eta batez ere dira arriskuko sexu harremanak edukitzea, eta 45 urtetik beraka edukitzea, gutxi gora bera Bastangaren txertoa kendu zen 70-ko hamarkadan bukaeran edola, eta beraz 45 urtetik bera ia guztiok harrapatu dezakegu Tximino Bastanga pertsonatik pertsonara transmititzen delako, baino badaude pertsona batzuk arrisku gehiago dutela, eta pertsona hauetatik hasi gera txertatzen.
Aurretik gaitza pasa dutenek hartu dezakete txerto hori?
Ez, pasa duten gaitzak ez dute txertoa behar, ja immunitatea badaukate.
Munduko osasun erakundeak osasun larrialdi egoera ezarri du, Osakidetzak txertoa jartzen hasia da. Horrek esan nahi du, aldatu dela gaitza zabaltzeko arrisku maila?
Arrisku maila berorretan ez da aldatu. Gaitza hau ez da oso errazki transmititzen, automugatua da eta orokorrean bakarrik sentatzen da, ez? Baino badaude populazio talde batzuk arriskoa badaukatela gaitz larria edukitzeko eta populazio orokorra eta baita ere populazio hau babesteko moztu behar dugu transmisioa.
Transmisio hori aipatuta, seguru zuk ere ikusiko zenuela sare sozialetan asko zabaldu den testigantza bat, pertsona batek kontatzen zuen kutsatuta zegoen beste lagun baten patinete elektrikoa erostera zihoala eta hori erabilita kutsatu zela, bestelako harremanik izan gabe, hori posiblea da?
Bueno, posiblea izatea, bai posiblea da, baino orokorrean ez da horrela transmititzen. Oso kontaktu estua behar da hau transmititzeko eta gauzarik garrantzitsuena da diagnostiko azkarra edukitzea. Norbaitek susmatzen badu tximinoaren baztanga daukala, arriskuko kontaktua eduki duelako eta gero azal lesioak agertu direlako, garrantzitsuena da osasun zerbitzuekin telefonoz kontaktuz jartzea eta gero beraien indikazioak jarraitzea.
Iruditzen zaizu, mezu okerra zabaltzen ari zaiola gizarteari, aipatzen denean hain kontaktu estua tarteko harreman sexualak eta soilik praktika konkreto batzuekin lotzen denean?
Agian mezuak ez dira behar den bezala iristen, gaitza hau esan dudanez, pertsonatik pertsonara transmititzen da. Beraz, ez da bakarrik sexua harremanez bitartez transmititzen baizik eta azaletik azalera lastanak egiten eta olako praktikak ere baita ere gaitza transmititzen du. Eta diagnostiko azkar hori egiteko ikusten ari gara diskriminazioa baita ere paper garrantzitsu bat jokatzen ari dela, ez? Jendea lotsa edo beldurra dauka kontatzea lesioak agertu direla, batez ere tamalki gaur egun sexu harremanak oraindik ez dira naturalki tratatzen, ez? Ez dira beste gizaki harreman mota bezala eta oraindik estigma asko dago praktika sexual inguru batzuen barru.
Berez Afrikako gaitza da, zabaldu da eta hemen bertan kutsatzen ari da, gaitz endemikoa estadia izan, hori da helburu nagusia?
Bai, hori da helburu nagusia. Gaitz endemikoa ez bihurtzea eta baita ere ahalik eta azkarren kutsadura moztea.
Zenbat positibo azaldu dira orain arte, badituzu datuak eguneratuta?
Bai, atzo genituen gutxi gora bera 115 kasu. Ziurazki gehiago izango dira, baino uste dugu pixkat egonkortzen hasi garela. Datu hau egonkortzeko hagun oraindik egun batzuk behar ditugu edo aste batzuk behar ditugu denbora behar dugulako datuak konsolidatzeko.
115 kasu esaten duzunean ari zara Espainiar estatuaz?
Ez, 115 kasu hemen
Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Hori, bai.
Esango zenuke, gaitze larria dela, izan ere bi hildako izan dira gaitz honen ondorioz?
Oraingoz ez dugu ikusi gaitzaren larritasuna aldatu denik oraindik gutxi gora bera era berdinan eragiten du sintomak eta oraindik automugatua da. Egia da bi kasu hil egin direla, baina oraindik ari dira ikerketak egiten ikusteko ea nola edo zergatik hil egin diren pertsona hauek. Ez dakigu ea beste patologi batzuk bazeukaten edo ez, eta hori aztertzen ari da oraindik.
COVID-19-aren bilaka erari begiratzen ari ginenean, iritsi zitzaigun Tximino Bastangarena, antzekotasunik badute, kutsatzeko arriskuari dagokionez adibidez?
Ez daukate, bueno, oso desberdinak dira. COVID-a adibidez, haizearen bitartez transmititzen da, eta Tximinoren Bastanga orain daukagun informazioarekin ezin dugu esan hori. Orain daukagun informazioarekin esan dezakegu bakarrik pertsonatik pertsonara transmititzen dela.
Astelenean jaso genituen, pandemiaren azken datuak, kutsatuen kopuruan berakada nabari da, erietxetan daudenen artean ere, ingresatuta daudenen artean ere, esan daiteke, eten dela zertxobait transmisio hori?
Bai, esan dezakegu jeitxieratik gatozela eta orain ikusi behar dugu ea norakagoa zen, ea jarraituko badugun kasu kopurua jaisten edo egonkortu egonkortzera bagoa zen.
Zazpigarrena ze ari ginen, batez ere komunikabideetan, olatu deidakioke ustailan izan den horri?
Bai, deitu dezakegu olatua, baino gauzari garrantzitsuena ez da olatuak zenbatzea, baizik eta neurriak buruan eramatea da gauzari garrantzitsuena.
Apaltzen hasita, esan duzu zuk ere, dena den aurreko astean, baino sei hildako gehiago izan dira, nola ulertu behar da hori?
Bueno, hori ulertu behar da gaixotasunaren historio naturalarekin, ez? Orokorrean ikusi duguna da, ba, aurrena kasu kopuruak goraka egiten duela, gero ospitaleratu kopuruak eta bukatzeko hildako kopuruak goraka egiten dute. Baso komunikanteak bezala funtzionatzen du eta aurrena bat goraka, gero bestea eta gero bestea, eta batetik bestera igarotzeko ba denbora pasa behar da hau ikusteko. Beraz, espero dezakeguna da ba hori, ez, ikusten ari garena kasu kopuruak bera egitea kutsadura jaisten hasi delako, baina oraindik hildakoak ez direla beraka hasi egiten.
Hildako horiek, azken aldian zenbatu diren hildako horiek, dira zaintza berezien unitateetan izan direnak edo ez ala beharrez?
Ez da beharrezkoa hildakoak zaintza berezidik pasatzea. Askok bai pasatzen dira, baino ez guztiak. Eta, bueno, ikusi duguna da batez ere jende hau adinekoak direla eta patologi kronikoekin.
Eta nolako aurre ikusten duzuzuk udazkena?
Ba, zaila da esatea, iritsa gara puntu batera COVID iragarpena egiten dugula eta eguraldi iragarpena bezala dela, ez? Badakigu egun batzuk barru zertatuko den edo iaia aste batzuk barru, baino handik aurrera ba ez dakigu variante berriak agertuko badiren edo ea zere beste edozein aldaketa agertuko baden gaitzonetan.
Edo nola ere, laugarren txertoaz hitz egin zaigu, hori badatorrela argia da, batez ere zaurgarrienentzat, uste duzu ondoren orokortuko dela laugarren txertoa populazio orokorrarentzat?
Ba, hori esateko oraindik goiz da, ez dakigu nola txertaketa politika egin beharko den gaitza kontrolatzeko. Badakigu txertoak onura asko eduki dutela pandemian, eta adibidez, ba, orain dela bi urte hilgartasuna zen 6,6%, eta gaur egun hilgartasuna da 1%. Beraz, asko jaitsi da hilgartasuna, eta hau da batez ere immunitateari esker, eta batez ere txertoen bitartez lortu dugun immunitateari esker.
Eta jarraipenari buruz, zuk zer esango zenuke? Azken aldian positibo gehienak ezbait dira zenbatu, etxean egindako testak izan dira gehien bat?
Bai, hori egia da, positibo asko esate baterako galdu ditugu, baino orain gaude zaintza transizio batean, ez? Nola gaitza arinagoa den beste era batzuetara hasi gera zaintzen. Oraindik laborategien emaitzak baditugu, agerraldiak baita ere ikertzen ditugu, insertsoaren datuak aztertzen ditugu, eta bueno, arnaz infekzio akutu sistema baita ere lantzen ari gara, informazio garrantzitsua ez galtzeko.
Eriotzak aipatu ditugu lehen, eta eriotzak aipatuta aste honetan jaso dugu Carlos Hirugarren Institutuak azalerazi dituen datuak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2089 izan dira aurreikusitakoak baino gehiago, 500 eriotza gehiago hain zuzen, laurden bat gehiago da hori. Ikusi dituzu datu horiek?
Bai, ikusi ditugu eta, bueno, aztertzen ari gara, baino hildakoak goraka egiten dutenean, ba, kontu handikin ikerketak egin behar dira, ea, zergatik gertatu eta daitekeen, ez? Esan dezakeguna da, batez ere, urte bukaeran, eriotza ziurtagiriak aztertzen endirenean, daukagula informazio fina jakiteko ze gertatzen ari den. Orain bakarrik hipotesiak egin ditzakegu eta oraindik ez gaude oso ziur hipotesi horiek zeintzuk dira. Badakigu beroak alde batetik eragina duela, beste alde batetik COVID-a ere, baino hala ere bi faktore hauekin bi faktore hauek kontuan edukiz gero oraindik hildako kopuruak ematen du gehiegi direla, ez? Ta bueno, hori ikertzen ari gara.
Beroak eragindako heriotzak zenbat diren, bada hoiakiterik?
Bakarrik heriotza ziurtagirian agertzen dira kausa nagusiak. Beraz, ez dakigu zehazki zenbat hildakoak eragin ditu beroak. Baino esan behar dugu beroak bi modutara hildakoak eragintzen dutela, ez? Bat zuzenki berokolpeen bidez eta bestea zeharka eta jendea bueno, arrisku karakteristika daukaten jendeak patologi kronikoak bezala, bueno, beroa patologi horiek berriz bueno, aktibatu dezake eta zeharka horren bidez baita ere beroak hildako kopurua goraka egin dezake.
Azkenaldian irakurri dugu sexu bidezko transmisioak ere asko ugaritzen eta zabaltzen ari direla. Kezkatuta zaudete honekin?
Sexu transmititutako infekzioak goraka egin dute eta zaintzen ditugun gaitz guztiak kezkatzen gaitu, bestela ez genituzke zainduko. Baina bai ikusi dugu sexu harremanak ulertzen dugunera asko aldatu dela urte hauetan. Batez ere arriskuaren percepzioa eta sexu gaitzaren inguran dauden uste eta iritziak asko aldatu dira, ez? Ta adibidez, gonokozia 2005-ean 126 kasu genuzkan eta 2018-ean 500 kasu baino gehiago ditugu geure erregistroetan, ez? Beraz, gonokozia ejemplo bat da, baino beste sexu transmitutako infekzioak tendentzia bera azaltzen dute.
Zeintzuk dira gehien hasi direnak?
Batez ere osaintzen ditugunak, osaintzen ditugunari buruz hitz egin dezakegu. Batez ere klamidia goraka egin du, baina baita ere sifilia eta gonokozia.
Eta esango zenuke, erlajazio bat izan dela, gizartean oro har gai honetan.
Bai, esan dezakegu erlajazioa ikusi dugula, ez? 2002an ehuneko hirurogeita laua preservatiboa erabiltzen zuen, eta ia 10 puntu jaitsi da 2018an kopuru hau, ez? Zenbat pertsona erabiltzen duten preservatibo neurriak. Beraz, uste dugu erlazamendua egon dela.
Ba, Peio Latasa, epidemiologoa, Eusko Jaurlaritzan osasun publikorako estrategia arduraduna, asko eskertzen dizugu gaurre Euskadi Irratiko Faktoria honetara gerturatu izana.
Eskerrik asko zuei.
Nire zuen arte.